Құрым компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің сот процесі қаңтардың 5-інде басталып, бас прокуратураның ұсынысына қарамастан жабық жағдайда өтеді. Адвокат Нұрлан Бисекеевтің хабарлауынша, Жәкішевтің ісі бойынша сәрсенбі күні өткен алдын ала тыңдауда осындай шешім қабылданды. Алдын ала тыңдауларда қан қысымы қатты көтерілген Мұхтар Жәкішев есін жоғалтып ауруханаға түскен еді, бірақ ол көп ұзамай ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысына әкетілді. Азаттық радиосына оның адвокаты Нұрлан Бисекеев мәлімдегендей, Жәкішевтің денсаулығы нашар деген дәрігерлердің ескертуіне қарамастан, оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің 4 қызметкері ауруханадан шығарып алған. Бисекеевтің айтуынша, сот Жәкішевтің қатысуынсыз тыңдауларды жалғастыруға шешім қабылдады. Мұхтар Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Парламент мәжілісінің депутаты Сәттік Бақпаев республика редакциясынан газетте жарияланған мақаланы жоққа шығаруды талап етті. Оның пікірінше, ондағы мақалада мәліметтер оның ар-ожданына нұқсан келтіреді. Депутаттың айтуынша, республика газетінде 2009 жылы 17 желтоқсанда жарияланған бұл мақалада автор интернетте Тоқбақбаевқа қатты ұқсайтын кісінің жас әйелмен бірге болғандығы туралы бейнетаспа шыққандығын келтірген. Сәрсенбі күні мәжілістің жалпы отырысында сөйлеген Тоқбақбаев мақаладағы мәліметтер жоққа шығару туралы хатты республика редакциясына жолдағандығын, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылығынан бұл ақпараттың рас өтірігін анықтау үшін зерттеу жүргізуін сұрағандығын мәлімдеді. Сәрсенбі күні Иранда жексенбі күні қайтыс болған диссидент діндар Аятолла Хусейн Али Монтазериді еске алу шарасы алдында қауіпсіздік күштері оппозициялық топпен қақтығысты. Оппозициялық вебсайттың жазуынша, қақтығыс Исфахандағы реформашыл діндар Аятолла Жалаледдин Тахири бастаған азат тұтушылар мешітке жинала бастағанда орын алды. Оқиға орнында болған ирандықтың айтуынша, ирандық күштер еске алу шарасы өтетін сейіт мешітін қоршап алып, азат тұтушылармен қақтығысты, дейді ол. Сондай-ақ, азат тұтушылардың біразы қамауға алынғандығы айтылып отыр. Осыдан екі күн бұрын Хом қаласында өткен Монтазериді жерлеу рәсімі кезінде үкіметке қарсы үлкен шерулер болды. 1979 жылғы Иран төңкерісінің негізін қалаған Монтазери соңғы жылдары билікті ашық сынаған үшін диссидентке айналған. Ресейдің жоғарғы соты бұрынғы мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийдің әріптесі 2003 жылы қамауға алынған Платон Лебедевтің қамалуын заңсыз деп тапты. Жоғарғы соттың алқасы адам құқықтары жөніндегі Еуропалық соттың 2007 жылы шығарған Платон Лебедевтің қамалуы мен соты алдында құқы бұзылған деген үкіміне байланысты отырыс өткізген еді. Еуропалық сот шешімімен Ресей Лебедевке 10 миллион евро төлеп, заң бұзушылықты тоқтатуы керек болған. Кезінде Ресейдің ең бай адамы болған Ходорковский мен Лебедев салықтан жалтарды деген айыппен 8 жыл түрме жазасын өтеп жатыр. Оларға ақша жымқырды деген жаңа айыптар бойынша тағы сот процесі жүріп жатыр. Қытайда әйгілі диссидент Лю Сяоба сот алдында жауап берді. Ол Қытайдағы социалистік жүйені құлату үшін арандатушылық жүргізген деген күдікпен биыл маусым айында ұсталған болатын. 1989 жылы Тяньаньмен алаңында студенттердің наразылық шерулеріне қатысқан Лю ғалым және үкіметтің белсенді сыншысы ретінде танымал. Бұған дейін ол адам құқығын қорғаушылардың демократия мен азаматтық қоғамның сақталуын Қытай билігінен талап еткен мәлімдемесі Хартия 08 жарыққа шығардан бір күн бұрын 2008 жылы желтоқсанда ұсталып қамауға алынған еді. Еуропалық одақ және ақш Қытай билігінен диссидентті босатуды талап етуде.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропадағы Сербияға қаржылай қолдау танытты. Белград бойынша Еуропадағының делегациясының айтуынша, Сербия бюджетіне алғашқы қаржылай қолдау 50 миллион евро көлемінде бөлінді. Ол сондай-ақ 2010 жылы Сербия тағы 50 миллион евро қабылдайтын болады деді. Еуропадағы Белградқа 200 миллион евро несие беруге келіскен, бұл қаржылай көмек Сербия Еуропадағына мүшелікке енуге өтініш берген тұста болып отыр. Еуроодақ төрағалығындағы Швеция бұл қадамды Балқан елі үшін жаңа тарихи қадам деді. Ирак полициясының хабарлауынша, Мусул қаласындағы тарихи шіркеуге шабуыл жасалып, бір адам қаза болды, 5 кісі жараланды. Сан-Томас шіркеуіне болған жарылыс Иса пайғамбардың туған күні Рождество мерекесіне бір күн қалғанда болып отыр. Өткен аптада шіркеу мектебіне қарсы шабуыл болып, одан бір кішкентай қыз қаза тауып, 40 адам жарақат алған. Ирактың қорғаныс ресмилері осы аптаның басында елдегі Рождество мейрамы кезінде христиан дініндегі ашылық топтар мен шіркеулерге қарсы шабуылдар болуы мүмкін екендігін айтқан. 2003 жылғы ақш бастаған күштердің басқыншылығынан бері Ирактың жүздеген христианы өлтірілген. Соңғы жаңалықтармен таныс.